Kā radušies trim mājām vārdi – Lasa un Jansone. Kādreiz dzīvojis Skrundas pagastā Varants Muiškungs. Viņam bijuši trīs dēli. Kungs nomiris. Pēc kunga nāves Muiža tikus izdalīta trim dēliem. Katrs uzcēlis uz savas zemes mājas, viens uzcēlis savu māju aiz upes, no kam saukuši tās par aizupjiem. Otram dēlam bijuši ļoti krūzaini mati. Tā mājas nosaukuši par krūzgaļiem. Trešais dēls aprecējis sievu Mādi. Sieva bijusi dusmīga. Vīrs neuzdrošinājies tai pretī runāt. Viņš padevies sievas varai. Citi viņu izsmējuši un saukuši par Mādes zābaku, no kam arī mājas dabūjušas nosaukumu Madzābaki. Visas šīs mājas vēl tagad atrodamas Skrundas pagastā.